В нашій студії Діна Волинець, співвласниця і директорка з розвитку Synergy Development Consulting, співзасновниця і голова правління Центру управління розвитком КАЙТ. Доброго ранку.
Доброго ранку, зі святом.
І вас зі святом, і зі святом, знову ж таки, наших слухачів, тих, хто до нас приєднався, тому що ми на початку нашої програми так само вже сьогодні вітали, але, можливо, хтось приєднався до нас після 10-ї сьогодні. Ми говоритимемо, власне, про зміни, про те, як їх пережити, напевно, було б правильно сформулювати. Я от зараз вживаю слово «пережити» і думаю про те, що цей страх змін, чи то в компанії, чи то в житті, він завжди чомусь такий сильний, що не всі приймають рішення все ж таки спробувати. Чи правда ми так всі боїмося невідомого? Чи є якийсь, може, відсоток людей, які готові до ризиків завжди?
Насправді змін прагнуть усі, ну, але з мого досвіду дійсно є таке поняття, як спротив змінам, і це нормально абсолютно. Єдине, що є люди, які протягом життя вже зрозуміли, що зміни – то є добре, і які розуміють, що стану потоку можна досягти тільки тоді, коли тобі так трошки страшно, і ти розумієш, що це має щось в твоєму житті змінити, і такі люди свідомо йдуть на зміни. Їх наразі, особливо в Україні, не дуже багато, ми якось дуже звикли кардинально все міняти, але не звикли зміняти поступово. І я сподіваюся, що якраз своєю роботою я також допомагаю людям і організаціям поступово змінювати саме покроково, а не кардинально. Бо якщо кардинально, то зазвичай трошки не так, як хотілося.
А для тих наших слухачів, хто не освоїв Csikszentmihalyi, так вимовити, намагалась правильно вимовити його прізвище, і не читав потоку, і кількох потоків навіть, так? Що таке потік? Як зрозуміти цей стан, чи справді він приходить до всіх?
Насправді, кожна людина, так чи інакше, протягом свого життя, вона відчувала себе в стані потоку. Але більше людей просто відчувають цей стан, коли грають у футбол, займаються спортом, можливо, я не знаю, навіть хтось ходить в гори. Це саме той стан, коли людина відчуває, що в неї є енергія на те, щоб рухатись далі, незважаючи ні на що. Тетяна Жданова, якщо ви знаєте, власниця Brand House і одна з команди Wikisitonomica, вона дуже класно візуалізувала всю теорію потоку, де говорить про те, що стан потоку – це щось таке між тим, що страшно, і тим, що нудно. От коли тобі не нудно і трошки страшно, це якраз той стан потоку. Якраз зараз я дуже часто слухаю американські подкасти, є ціла маса людей, які вивчають стан потоку, вони кажуть, що його можна практикувати. Є навіть набір навиків, які можна собі постійно практикувати для того, щоб входити в стан потоку і працювати активно, видавати дуже класні продуктивні речі. Насправді їх там 4 етапи, яких треба пройти, щоб втрапити в стан потоку, і це дуже-дуже просто, насправді.
Ну, а от добре, є люди, які приходять на роботу, там їм платять зарплату, є зрозумілий абсолютно опис обов'язків з 9 до 6, або я не знаю, що там, з 7 до 4, немає значення, так? Ти зробив свою роботу, прийшов додому, щось там зробив вдома, знову прийшов на роботу. І так роками, і насправді дискомфорту не відчувають. Навіщо стан потоку?
Ну, якщо вони не відчувають дискомфорту, то, звісно, я їм дуже заздрю, тому що, мабуть, вони справді знайшли своє призначення, і їх призначення саме от в цій процесуальній, як я кажу, роботи, так, підтримувати процес. Але навіть під час процесу люди в стан потоку таки впадають. В мене є моя знайома, яка вже більше 10 років працює в фінансовому відділі міжнародної організації, і їй це подобається, хоча це, ну, досить рутинна робота, тому що вона, це її цінність, цифри – це її. Я б, наприклад, так не сиділа. І от стан потоку – це якраз про те, що ти віднаходиш те, що тобі цікаво, і в цьому постійно знаходишся, від цього отримуєш енергію.
Що таке зміни в цьому контексті? Ну, очевидно, термін, який ми дуже часто вживаємо. Зміна, з одного боку, може бути, там, нам підняли в 10 разів зарплату. Зміна з одного боку, так? Якщо у людини була потреба, наприклад, реалізувати ці кошти в щось, купити будинок, авто, поїхати кудись, тобто була якась стратегічна мета, до якої людина довго йшла. Або нам в 10 разів знизили зарплату. Ця зміна, очевидно, ще більш відчутніша, тому що ми не зможемо реалізовувати, ну, більшість із нас, ті потреби, які якісь базові, які є. Вони можуть стосуватися фізичного нашого стану, це там проблеми зі здоров'ям. Так, сьогодні ти можеш забратися на гору, а завтра з якихось причин не можеш. Я не знаю, можливо, зовнішній вигляд, одяг, якісь речі, там заняття спортом, ти вже вони призводять до якихось змін. Що в цьому контексті слід розуміти під зміною? Це якась радикальний поворот в цьому плині. Я не вживаю слово потік, бо тут воно має трошки інше значення в сьогоднішній розмові, а власне в плині життя. Це якийсь радикальний поворот в якийсь інший бік?
Ні, насправді зміни – це те, що відбувається поступово. І коли ви собі поставили якусь мету, ви до неї йдете покроково. Кожен крок – це зміна. Воно, можливо, не відчувається, як, знаєте, в стартапах кажуть, як віраж, да, так на 180 градусів. Але ця кожна покрокова зміна, вона додає якоїсь впевненості, і вона додає відчуття, що ти наближаєшся до цієї мети. І з кожної цієї зміни тобі стає все легше і легше і легше.
В цих змінах ми втрачаємо щось?
Звісно, і насправді багато втрачаємо. Це якраз те, про що я зараз дуже часто говорю в темі граблі трансформаційних процесів. Це про те, що якщо ми вирішили справді досягти того, чого ми хотіли, то ми будемо втрачати. Перше, що ми втрачатимемо, це людей. Тому що дуже часто наше оточення, воно сформоване не зовсім нами, а більше все ж таки навколишнім середовищем, роботою. Але коли ми йдемо на шляху змін, ми прямуємо до своїх цінностей. І люди, які не співпадають з нами по цінностям, вони будуть відсіюватись. Це нормально, це навіть добре, це така фільтрація. Буде більше часу. Але, можливо, буде менше роботи, якої не подобається. Так чи інакше, от цей процес змін – це така фільтрація, яка допомагає нам відкинути те, що нам не потрібно.
От якщо хтось вирішив, ну, часто так буває, ввечері кажеш собі, ні, це життя неможливе, так жити далі не можна, з понеділка, зранку.
Нове життя.
Починаємо нове життя. Тисячу разів буває, коли люди собі це кажуть, і потім або виконують, або не виконують, у всіх по-різному, звичайно. Буває, що таки виконують. Все-таки ми там, ми з понеділка, з вівторка починаємо нове життя, і потім з'ясовується, що це зовсім не те, чого ти очікував. Це нормально? Це правильно? Я ж цього зовсім не хотів чи не хотіла, а я ж думав, що буде все зовсім інакше.
Все залежить від того, як людина вибирає те, чого вона прагне. Якщо вона вибирає свій шлях тому, що їй хтось порадив, або вона побачила, що хтось так зробив і мені так хочеться, але це не її, то, звісно, через який час вона зрозуміє, що це не те, що я хотів. І тут є два варіанти. Або повернутися до того, що було, або себе примушувати далі і продовжувати, що також не є добрим. Найкращий спосіб – це спершу визначити, що насправді є твоє. Знаєте, як з модою. Да? Є те, що модно, а є те, що на тобі гарно сидить. От треба спочатку визначити, що твоє, а потім вже покроково до цього йти. І навіть якщо в процесі десь виявиться, що це не зовсім те, що хотілося, все-таки ти здобудеш дуже багато саме на шляху до того.
Якщо раптом нас слухає хтось, а ми сподіваємося, що слухає, хто керує від 3 людей до 3 тисяч, як правильно комунікувати зміни? Як правильно повідомити людям, які від тебе залежать, про те, що ми вирішили жити по-новому, а не просто написати десь там, я не знаю, на гаслі?
Ну, зазвичай найправильніший спосіб – це все ж таки почати зміни разом з усіма, одночасно, заохочувати всіх і включати всіх до процесу. Тому що дуже часто, коли директор, начальник, CEO вирішує, що вони йдуть на шляху до змін, а про це там нижча ланка дізнається буквально через півроку.
Після змін вже. А
після зміни вже давно тривають, тільки про них ніхто не знає.
Да, то це якраз той етап, де ціннісне неспівпадіння, люди починають звільнятися, починають жалітися. Але коли все ж таки починати комунікувати зміни з самого початку, більше того, вирішувати про те, що треба змінити, починати комунікувати саме це, і разом зі своєю командою дизайнити ці зміни, так, тоді це, звісно, пройде набагато краще, і люди будуть більш залучені, і вони відчуватимуть, що їх якась доля в цьому також є.
Тобто тут йдеться про такий дуже персональний, дуже особистісний підхід до кожної конкретної людини як до особистості, чи до співробітника, до працівника, власне, до певного інструмента для виконання тих чи інших обов'язків. Бо ми говоримо дуже часто, ну, напевно, за останні 20 уже років про самореалізацію, що от знайди себе, творчі пошуки, роби те, що тобі подобається. Це стосується в якоюсь мірою, або переважно стосується, наприклад, творчих, можливо, професій, які, направду, хто заглиблюється в них, насправді не такі прості, і там теж є своя технологія, дуже і дуже складна. Але є, наприклад, ну, треба комусь точити гайки умовно, так? Треба бути чиновником. Я не знаю, наскільки творча професія чиновника, наприклад, що може бути захопливого в тому, так, щоб працювати в бюрократичній системі.
Ми прямо закликаємо зараз позвонити нам яких-небудь чиновників і сказати,
наприклад,
що захопливого.
Тобто, тут залежить дуже багато чого від мотивації. Так от як вмотивовувати цих співробітників і на рівні, власне, персоналії, особистості, і, але ж хороша людина – це ще не професія, так? І на рівні, власне, фахівця, от інструменту для виконання певних функцій. Ну, чи є різниця тут якась у підході?
Є різниця у підході, і ну, вона дедалі більшою стає цей розрив у різниці, тому що наразі в Україні організаційні структури, як такі, вони вже трохи застарілі, особливо, якщо ми говоримо про державний сектор. Але якщо говорити про те, до чого люди вже ментально дозріли, то це більш самоорганізовані структури, горизонтальні структури. Те, що ми називаємо там по інтегральній динаміці бірюзовими організаціями, в принципі, вся філософія полягає в тому, щоб не наймати людину на конкретну роботу, а наймати людину, якщо вона співпадає з твоєю організацією по цінностям, і потім розуміти, що для неї важливо. І так чи інакше, якщо людина приходить на цінності, то знайдеться людина, яка професіонально точить гайки і отримує від цього кайф. Вона дійсно знайдеться. І отримає, знайдеться людина, яка отримує кайф від того, що вона перекладає папірці. Просто дійсно треба підбирати людей так, щоб їм було в кайф те, що вони роблять. Інша проблема, що люди дуже часто не знають, що їм в кайф. І це, ну, це і проблема з іншого боку, і вона дуже велика.
Нагадаю, що Діна Волинець, співзасновниця і директорка з розвитку Synergy Development Consulting в нашій студії. І, власне, ми говоримо про зміни, і я знаю, що ви працюєте з громадським сектором дуже багато. Чи звертаються до вас за консультаціями ті самі державні інституції, про які вже згадав Василь? Наскільки оця неповоротка бюрократична машина може впроваджувати хоча б частково от якісь такі речі, про які ви говорите?
Ну, якщо говорити про наш досвід, то зараз це більше об'єднані територіальні громади, ніж державні структури.
Ну, але такі ж органи місцевого самоврядування, так. Це вже добре.
Це дуже
це
добре.
Це навіть краще, мабуть.
Я можу сказати, що вони наразі є прикладом того, як самоорганізація в Україні може працювати і давати результати. І особисто я, коли я приїжджаю в ОТГ і бачу людей, які там творять зміни, в мене відкриваються дуже широко очі, тому що якщо ти поряд бачиш село, яке не входить в територіальну громаду, і там структура залишилась та сама, і люди не замотивовані, то в громадах люди дуже часто замотивовані. І це якраз той аспект, коли люди зрозуміли, що їм в кайф. Про державні структури тут мені трошки важче сказати, тому що досвіду в мене трохи менше. Є досвід роботи з окремими департаментами. І, в принципі, те, що навіть ми зараз бачимо на державному рівні, навіть ті стратегічні зміни, які відбуваються навіть в НБУ, ми бачимо, що, в принципі, щось реально. Воно дійсно сунеться. Проблема в тому, що люди все-таки у нас ззовні не бачать цих змін. Дуже погана комунікація цих стратегічних змін на державному рівні з середньостатистичними людьми. А насправді, якби комунікація була постійна, і вона була прозора, людям було б простіше. Тому що те, що люди бачать всередині того ж НБУ чи якогось міністерства, яке змінюється, це зовсім інша картина змін.
Тобто йдеться про те, що не всі зміни є очевидними, принаймні на перших етапах?
Для людей, які знаходяться там, вони є очевидними, вони їх бачать, вони їх навіть відчувають. Для людей, які про НБУ читають тільки в новинах, ну, ці зміни не є видимими. Хоча, якщо взяти Приватбанк, да, це та структура, яка постійно взаємодіє з людьми, і там ми бачимо, якщо щось змінилося, відчули всі. Навіть там в сервісі якась маленька галочка десь в алгоритмі змінилася, це відчули всі. Да? То якщо Приватбанк постійно взаємодіє з людьми, то державні структури не дуже.
Для чого зміни? От до особистого, власне. Тобто, як формувати, в якому напрямку змінювати? Чи треба ставити якусь конкретну мету, І, власне, чи є такий термін, як конструктивна якась мета? Ну, тобто, конструктивна мета, там, наприклад, ну, купити машину, так, автомобіль. Це речі, які там реально досяжні, можна собі там множити зарплатню, я не знаю, економити на чомусь і так далі, вибрати автосалон, відповідну марку, і там 25 років збирати на автомобіль, наприклад. Наскільки важливо от дуже конкретизувати те, в якому напрямку ти хочеш змінюватися. І от, власне, чи існує така термінологія, чи існує в цьому проблема абстрактної мети? Я хочу жити добре, я хочу бути щасливим, так? Я хочу приносити радість людям, і аби цей світ був влаштований і прекрасно, і був різнобарвним, і чесним, і красивим, і так далі. Але це речі доволі абстрактні, тобто і в кожного в нас своє розуміння цього. Чи є проблема, власне, в змінах в цьому напрямку, конкретно у формулюванні напрямку?
Перша проблема – це, що дійсно люди ставлять абстрактні якісь собі цілі. Да? Хочу бути щасливим, або хочу бути здоровим, або хочу змінювати світ. Інша проблема, що коли люди деталізують і кажуть, я хочу машину, вони знову ж таки не розуміють, навіщо їм машина. В принципі, роботи Тойоти, знаєте, є така філософія «п'ять чому». Що, якщо в тебе є проблема, потрібно 5 разів послідовно задати питання «чому», і, в принципі, ти докопаєшся до суті. От в житті працює так само. Якщо ти чогось хочеш, ти потрібно самому собі задати це питання «чому» або «навіщо тобі це?». І от хоча б 5 разів послідовно. І коли ти зрозумієш, навіщо тобі машина, що саме ти хочеш, тобі буде простіше. Можливо, насправді не машина вирішує те, що ти хочеш. І оце завдання поставити собі ціль таку, яка насправді тобі потрібна, а не та, яку ти думаєш, або яку ти бачиш там по телевізору чи ще щось, це найголовніше. Тоді простіше її досягати.
Якщо тоді, так, на закінчення нашої розмови, запитання дуже прагматичне. Все-таки ми вирішили, що ми зранку починаємо нове життя. Якісь основні ризики, можливо, 3-4, і що можна отримати в результаті, все ж таки, переваги?
Ризики, ну, це те, що я вже частково говорила, це перше, це те, що будуть відсіюватись люди. Але це нормально і це є добре. Інший ризик – це все-таки, що ми не дотримаємо слова і не витримаємо цього шляху. Ну, є навіть в йозі практика 40 днів, да? Якщо 40 днів ти щось повторюєш, я собі ставлю за мету, наприклад, завжди робити якийсь челендж. От зараз в мене челендж 30 днів суконь, я кожного дня хожу в сукнях. І, в принципі, воно працює. Через 30 днів ти вже розумієш, що по-іншому не можеш. Ну, і третє – це те, що це ризик того, що твоє життя зміниться. Воно дійсно зміниться і дуже часто кардинально.
А є проблема от зависання десь посередині? Тобто ти зробив перший крок, оцей понеділок нарешті...
Ми ще не отримали переваги, а ти вже завис посередині.
Я просто подумав про ці 40 днів, от в яких можна зупинитись на 15-му дні. Ну, даруйте, це пізніше.
Розкажу, так. Про переваги – це те, що коли відсіюються не твої люди, з'являються твої. І це насправді дуже класно, і це допомагає, тому що от ти просто куди не зайдеш, ти зустрічаєш людей, які з тобою на одній хвилі. Друге – це те, що ти постійно отримуєш енергію від того, що ти робиш. Навіть якщо ти менше спиш, все одно ти більше драйву в твоєму житті з'являється. І третє – це те, що через який час ти розумієш, що ну, те, що було, це було інше життя. Ну, ти реально більше вже туди не можеш повернутись. І це така практика, яка дозволяє тобі кожного разу трошки завищувати планку, нижче якої ти вже не спустишся.
Але зависання є. Василь в цьому сенсі абсолютно правий. Ми знаємо багато організацій, які от, ну, вони просто за мене висять прямо.
Почали реформи.
І ці реформи вже по 3-4 роки.
Тут є трошки, тут більше про організаційний підхід. Та? Є план, а є планування. І дуже, насправді, неправильно є зробити план на рік чи два, покроковий, дуже детальний. Посеред плану зрозуміти, що щось воно не так, але все одно йти до кінця цього плану. Це є, ну, дуже така розповсюджена помилка. Планування – це коли ти плануєш на більш короткі проміжки часу, доходиш до якоїсь мети і зрозумієш, треба тобі далі чи не треба, і знову плануєш на короткий проміжок. На жаль, у нас організації здебільшого планують на довгі проміжки часу, потім втрачають енергію, вигорають.
Світ змінився, а в нас же ж стратегія затверджена. 2020.
І от тут починає вигорання. Ну от реально вигорання починається от в цій точці, коли ми перестаємо отримувати енергію, і це проблема як громадських організацій, так і бізнесу, так і державних структур.
Це часто проблема, насправді, зависання от в цьому проміжку між змінами десь, коли вже і назад повернутися не можна, тому що ти втратив вже і якесь коло спілкування, наприклад, і якийсь ресурс, який, ну, був звичним, невеликим, там немає значення. Але мети поставлені не досягнув. Який вихід із такої ситуації?
Вихід одночасно дуже складний і дуже простий. Потрібно зрозуміти, чого ти досяг до цієї точки, проаналізувати, що ти отримав, і почати планувати далі з цієї точки. Але людям дуже важко це зробити. Я знаю людей, які кажуть, ну я ж не можу піти в інший бік. Я ж тут не досяг. Це виходить, що я вже тут чи лузер, чи хто.
Ні,
ну,
тут, от, ні там.
Ні тут, ні там. Да. І вони зависають, тому що вони дійсно не знають, що робити. А насправді треба тут поставити крапочку і піти іншим шляхом, навіть якщо це 180 градусів.
Це такий, у Олександра Мехеда вийшла нова книжка з назвою «Transition». Власне, про цей перехідний період «Ні тут, ні там». Оце як перебування в цьому, в аеропортах. Так?
Або соціологія транзитні суспільства. Так. Та? І ми, як нас вважають вже 25 років транзитним суспільством. Насправді, дякуємо вам. Діна Волинець, співвласниця і директорка з розвитку Synergy Development Consulting і співзасновниця і голова правління Центру управління розвитком «Кайт» була гостем ранкової хвилі.